torban kana keessa kutaalee yuunaayitid isteetsi hedduu keessatti kanneen ulfafirraa baasuu morman kan mootummoonni naannolee biyyattii hedduun seerawwan mirga ofirraa baasuu daangeessan baafataniin jajjabaachuudhaan suuta suutaan seera manni murtii muummichaa yuunaayitid isteetsi bara 1973 baase kan dubartoonni ulfafirraa baasuun mirga heeraa eeyyamameef jedhu dura dhaabbachuudhaaf dandeenya jechuudhaan itti cimaa jiru. Gama biraatiin immoo kanneen ulfarraa baasuu kana deeggaran ariitiidhaan kaka'anii utuu filannoon pirezidaantummaa bara dhufu hin geggeeffamiin dura dhimma kana walfalmii siyaasaa keessatti iddoo olaanaa akka qabatu taasisamaa jira. Uummata Ameerikaa keessatti waa'een mirga ulfarraa baasuu dhimmoota addaan qoodamiinsa siyaasaa uuman keessaa tokko ta'utti beekama. Gabaasaa Jimmaloon Tujubeetu dhiyeessa.
Joorjiyaa, Mizuuriif Alabaamaa dabalatee mormitoonni ulfa ofirraa baasuu injifannoo arganne jedhanii gammadaa jiru. Manni maree Alabaamaa humnaanis ta'e fira dhiyootiin gudeedamanii kanneen ulfaan ulfa akka hin baafne seera ittisu baasan. Ulfa ofirraa baasuu akkaan mormuun kan beekaman bulchituun kutaa Alabaamaa Kee Iivee Roobii darbe ture seera kana kan mallatteessan. Fira dhiyoo yookaan humnaan gudeedamanii ulfaa'uun utuu seericha keessa hin jiraanne ni filattuu jechuun gaaffii dhiyaateef lubbuun namaa martinu kabajaa qabaa jedhanii deebisan. Seera sana mallatteessuuf yoo jedhan seerri kun yeroon isaa akka dheeratu falmisiisaaf baasii hedduu kan gaafatu ta'us falmii mana murtii akka isa eeggatus beekna garuu murtii koo nan jijjiirsisuu jedhan bulchituun kutaa Alabaamaa kun. Ijoollee ulfaamanii jiran lubbuu isaanii oolchuuf yaalii gootu miidhaan ga'uu mala jettee hamma mana murtii walii galaatti yoo dhufeyyuu qaruma hin dhiistu jedhan. Mizuurii keessatti torbanneen 8 darbe ulfa ofirraa baasuu seerri dhorku miseensa mana maree kutaa sanaan deeggarsa kan akka rippaabilikaanticha Niik Shoorariin darbuu danda'eera. Niik Shoorar akkas jedhu. Maatii isaaf waan hin mijanne yookaan waan hin barbaadamne qofaaf ajjeefamuu qaba deebiinsaa salphaadha ajjeefamuu qabu jedhan. Dimokiraatichi senatarri Alabaamaa Boob Singleton seera sana mormuudhaan sagalee kennaniiru. Seerri dullachi yeroon itti darbe kun darbuusaaf dubartoota Alabaamaa dhiifaman gaafadhaa jedhan. Mizuuriif Alabaamaa keessatti garuu deeggartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu hedduminaan ba'anii seerawwan haaraa ba'an kana mormaniiru. Kiristiin Ford kanneen keessaa tokko. Mirga dubartoonni ulfa ofirraa baasuuf qaban kanneen mormanii fi rippaabilikaanonni karoora isaanii yeroo dheeraaf ifa godhanii turaniiru. Murtiin mana murtii walii galaa Roe v. Wade jedhamu akka hafuuf ulfa ofirraa baasuun akka yakkaatti akka lakkaa'amu dubartoonni ulfa ofirraa baasan illee akka ittiin adabaman gochuu fi jedhan. Lammiiwwan ulfa ofirraa baasuu morman yeroo ammaa pirezidaant Tiraampiif galanne haa ta'uuf malee abboota murtii safuutti cichan kan akka Niil Gorsichiif Brett Kavanoo waan muudaniif manni murtii olaanaan murtii sana garagalchuuf yeroo dheeraa keessatti carraa gaarii nuufidaniiru jechuun gammadaniiru. Waggaa darbe abbaan murticha mana murtii olaanaa Brett Kavanoo mana murtichaatti makamuu isaaniitiin ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa kan godhe murtii seena qabeessa kan mana murtii garagalchuuf haalli mijataan nu uumameera jechuun abdatu.